Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara și bun găsit la ultima ediție de vacanță a emisiunii Semnele Lumii. Vacanță, vacanță, dar la Măgurele, pe platforma de la Măgurele, se învață. Și asta pentru că până pe 6 septembrie anul curent, aici are loc Școala de Vară de Știință și Tehnologie. Începută în 26 august, aceasta a doua ediție a adunat 60 de elevi și profesori, aproape dublu față de ediția anterioară, dorniți să învețe, unii de la alții, unii cu alții, deopotrivă elevi, profesori, cercetători. Dacă săptămâna trecută a fost dedicată exclusiv elevilor, săptămâna aceasta este și săptămâna profesorilor, care, ca și elevii, învață. Ce? Ne spune Cosmina Mironov, conferențiar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității București.
Nu putea să fie doar pentru elevi. E important să fie și pentru profesori și e important ca profesorii să se întâlnească cu elevii în această experiență. Ne adresăm profesorilor care predau discipline STEM, dar și consilierilor școlari care lucrează în preuniversitar, gimnaziu și liceu. Credem că doar coroborând toți acești actori și toate aceste forțe, putem să producem cu adevărat efectele dorite.
Punctual, ce vor învăța profesorii anul acesta?
Cele două componente, profesori care predau discipline STEM și profesori care lucrează ca și consilieri școlari în școli. Deci sunt două programe diferite pentru fiecare dintre ei.
Adică profesorii care predau științe, tehnologie, inginerie, predau,
exact,
matematică.
Exact, matematică, informatică. Sunt câteva componente comune, câteva conferințe comune și ateliere comune, dar cele mai multe sunt specifice, de la fizică, chimie, fizică cu aplicațiile fizicii, chimie cu aplicațiile chimiei, informatică și programare cu aplicațiile lor și așa mai departe, până la învățare și servicii de suport în învățare. La fel, în consiliere, plecăm de la crearea cadrului abilităților și carierelor viitorului, inclusiv deschiderea către noi dimensiuni ale învățării, deci despre învățare și cum se produce învățarea în această etapă, să spunem, de dezvoltare a umanității. Și ajungem până la a avea ateliere special dedicate abilităților în consiliere, tehnologiilor aplicate în consiliere, site-uri, aplicații care ar putea ajuta elevii să se cunoască mai bine și mai apoi să obțină informațiile necesare și să-i ajute în luarea deciziilor de carieră. De asemenea, evaluarea în consiliere, testarea prin teste de carieră și, evident, interpretarea acestor teste. Cu alte cuvinte, acoperim toată realitatea profesională a consilierilor și a profesorilor, de la pedagogie până la științe și disciplinele pe care ei le predau.
Nu e mai greu să învățați pe profesorii care deja știu, pe maturii care deja știu, decât pe copiii care au încă acea curiozitate fantastică?
Fiecare dintre aceste categorii, și copii și profesori, adresează nevoi distincte, dar la fel de provocatoare pot fi. E important să cunoști caracteristicile și modul de abordare al acestora și, evident, să adaptezi. Dar fără doar și poate, nu se poate spune că este mai greu cu unii și mai ușor cu ceilalți. Profesorii, ca și elevii, optează pentru a participa la această școală de vară, deci au un interes special să vină aici. La fel ca și pentru elevi și pentru profesori, deschidem școala inclusiv pentru cei care vin din zone defavorizate.
Care sunt nevoile pe care profesorii pe care i-ați avut și anul trecut la școală le-au adresat?
Au foarte mare nevoie să se ancoreze în realitatea și în evoluția științelor. Vor să știe care sunt noile tehnologii, care sunt noile metodologii, care sunt cele mai interesante probleme pe care le ridică cercetarea și mai apoi dezvoltările din mediul economic. Deci, cu alte cuvinte, vor să fie foarte ancorați în realitate pentru a aduce mai apoi această ancorare și în clasă. Se știe că învățarea bazată pe viața reală este mult mai eficientă, se produce în alte cadre și clar este autentică, spre deosebire de orice altă învățare decontextualizată. Învățarea contextualizată are foarte mult sens. Deci vin aici foarte curioși să vadă laboratoarele, să lucreze cu specialiști care sunt foarte experimentați și care sunt la curent cu aceste noutăți.
Și ca și elevii vin din
toată țara, ba chiar sunt foarte mulți din afara Bucureștiului.
Punctual și local, un profesor poate schimba?
Absolut. Așa se și spune, că omul schimbă locul, cum s-ar spune.
Da. Dar la fel de mult se spune și că sistemul este foarte rigid și că nu poate fi schimbat.
Sistemul suntem până la capăt om cu om și noi reprezentăm un sistem în clasa noastră. Deci, cu alte cuvinte, nu spun că sistemul funcționează bine, nici nu spun că sistemul este cel care ne susține pe cât ar putea să o facă. Deci, niciunul dintre aceste elemente nu aduce sau nu schimbă cu totul cadrul problemei noastre. Din punctul meu de vedere, un profesor bine informat, care are toată expertiza și cunoașterea necesară să poată argumenta părinților, să îi poată avea la rândul lui alături de el și alături de elevi, eu cred că cu cunoașterea potrivită, așa cum spuneam, cu abilitățile potrivite, poți, iată, după modelul pe care noi îl propunem aici, să găsești resurse și să poți să realizezi, să implementezi ceea ce îți propui.
A fost Cosmina Mironov, conferențiar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității București, coorganizator Universitatea a Școlii de Vară, alături, desigur, de institute de pe platforma de la Măgurele, cum este, spre exemplu, și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, care a găzduit ateliere coordonate de cercetătorii acestui institut.
Numele meu este Năstase Eduard, sunt cercetător la Institutul Național pentru Fizica Pământului. Eu personal mă voi ocupa de tema care vizează activitatea lander-ului, proiectul InSight NASA, pentru monitorizarea activității, să spun, crustale de pe planeta Marte. Scopul nostru este de a afla mai multe, în primul rând, despre interiorul Pământului, cum funcționează un seismometru și, bineînțeles, să putem să înțelegem ce ne transmit datele pe care ni le furnizează acest lander.
Concret, ce fac copiii?
O parte dintre ei ne vor ajuta să construim macheta pe care vom încerca să punem trei senzori. Un senzor de temperatură, un senzor de presiune și am lăsat la sfârșit cel mai important senzor, senzorul de accelerație. Totodată ei vor automatiza și un braț robotic pentru a putea lua de pe platforma landerului senzorul și a-l pune pe suprafața Pământului, în cazul nostru, dar imitând cel de pe suprafața planetei Marte. Totodată ei vor trebui să gestioneze transmisia datelor prin Wi-Fi și în colaborare cu grupa 15 care se vor ocupa de analiza setului de date și reprezentarea lor prin dashboard-uri, vor trebui să colaboreze și să realizeze acest flux de date.
A doua ediție a școlii de vară. Sunt mai mulți copii, prin urmare există mai mult interes. Ce îi atrage pe copii în mod special?
Personal am văzut o diferență între prima și a doua ediție. Parcă acești elevi de anul acesta sunt mai entuziaști. Chiar dacă o parte dintre ei sunt interesați de software și de programare, în momentul în care ajungem într-un atelier în care trebuie neapărat să pună mâna pe unelte sau pe instrumente să măsoare, sunt atrași de procesul fizic de a obține datele și de a construi ei de la zero fiecare ansamblu electronic.
Toți sunt pricepuți la electronică, software, hardware, programare sau sunt și copii care sunt doar foarte curioși și care aici descoperă?
Am văzut o omogenitate printre acești copii. De exemplu, cele două echipe sunt chiar mixte. Avem persoane interesate să mă ajute la construirea fizică a lander-ului, deci la partea tehnică, și persoane interesate să facă partea de soft și de achiziție de date. Dar totodată încercăm să facem și un mix între ei, astfel încât toți să aibă parte de o pondere în fiecare activitate.
Eu mă numesc Negrea Alina, am 16 ani, sunt de la Liceul Teoretic Carmen Silva din Eforie Sud. Trec clasa 11-a. Am venit la școala de vară deoarece am aflat de la domnul nostru profesor că se va desfășura. A avut loc o prezentare a școlii de vară la noi la școală și am zis să vin. Și mi-a plăcut ce am auzit, mi-au plăcut temele de cercetare. Mi-am ales-o pe aceasta, care este explorarea planetei Marte. Explorând planeta Marte, învățăm despre Pământ. Și mi s-a părut cea mai interesantă, am pus-o ca prima opțiune și am ajuns aici.
La Institutul de Fizică a Pământului ne-am întâlnit noi, v-am prins între ghilimele, montând ceva pe o placă. Mai exact ce faceți?
Testăm un senzor, este un accelerometru și un giroscop care va intra în componența lander-ului pe care noi încercăm să-l construim acum. Noi ne-am inspirat de la lander-ul de la misiunea InSight de la NASA, care a aterizat pe Marte anul trecut, și încercăm să-l construim la o scară mult mai mică.
Mă numesc Pop Miruna, sunt din Satu Mare, de la Colegiul Național Ioan Slavici, trec clasa 11 și eu sunt la aceeași temă.
Pe care cum ai ales-o?
A fost prima mea opțiune, mi-a plăcut foarte mult pentru că îmi place robotul. robotica și ideea de a face un proiect tip A la Z, nu doar o parte, adică nu doar programarea sa, doar partea fizică sa. Și îmi și place mult ideea de spațiu sau astronomie și programare. Eu, de exemplu, în acest an școlar am mai avut proiecte, poate nu chiar atât de ample, și am căutat destul de mult astfel de oportunități și când am auzit de aceasta am fost destul de interesată.
În cadrul școlii mele are loc un club de robotică la care am început să mă implic mult mai mult în clasa nouă. De atunci am participat la mai multe competiții în țară și în afară și pe mine mă interesează foarte tare această parte, robotică.
Faptul că sunteți într-un institut de cercetare, vi se pare că aduce ceva în plus?
Da, mai ales pentru că și materialele cu care lucrăm sunt mult mai avansate și mult mai multe și mi se pare o oportunitate foarte mare noi ca elevi să putem lucra într-un astfel de laborator.
După ce veți termina liceul, știți deja ce veți face, încotro veți lua?
Eu m-am gândit, mi-ar plăcea mult la inteligența artificială și la loc mă mai gândesc.
Și tu, Alina?
Când eu deocamdată încerc să mă gândesc ce vreau să fac, este sigur pe robotică, asta pot să vă spun.
Dacă vă întoarceți la școală și povestiți altora, ar mai fi și alții interesați?
Cu siguranță, pentru că mai am câțiva colegi care s-au implicat și mai ales ideea că am reușit să fac ceea ce am făcut și la școală, dar la un nivel mai avansat, sigur o să îi atragă.
Și la noi clubul de robotică a strânit un interes neașteptat în elevi și mai mici și mai mari, așa că eu consider că vor fi participanți și în anii viitor la școala de vară de la clubul de robotică. Sperăm și sper să se distreze și să învețe ceva cum am făcut și eu.
Veți veni și anul viitor? Sigur, nu veți putea veni la aceeași disciplină, dar vă gândiți să alegeți altceva?
Vrem să, adică eu m-am gândit să aplic și sper să pot să vin iarăși. E o experiență foarte frumoasă.
Și eu sper să nu fie niciun concurs în perioada asta.
Mulțumesc foarte mult!
Mă numesc Stan Clucian, sunt de la Liceul Teoretic Horia Hulubei, am trecut clasa 12-a din Măgurele. Locuiesc în Măgurele, da. Profil Mate Info. E prima școală de vară la care particip.
Despre care cum ai aflat?
Dragoș Cetaru și Bogdan Popovici au venit la noi la liceu și ne-au prezentat mai multe despre ediția de anul trecut și mi s-a părut foarte interesantă, special pentru că avea partea asta de tehnologie, de robotică, de programare și am zis că pare o experiență interesantă și nu aș putea să ratez ocazia de a participa până la urmă.
Faptul că ești într-un institut, ți se pare că aduce ceva în plus față de un club, de exemplu, la școală de robotică?
Da, mă gândesc că e mult mai important să fii într-o anumită instituție decât pur și simplu la școală, unde oricum mergi mereu, așa într-o instituție nu ai mereu ocazia să mergi, până și faptul că vii aici e o ocazie specială.
Numele meu este Tom Alexandru Eugen, sunt de la Liceul Ovidius Teoretic Constanța, din Constanța, desigur. Clasa 12 intru acum.
Și ai aflat despre școala de vară cum?
De la un coleg de clasă care a fost la ediția trecută și mi-a zis că i-a plăcut foarte mult. El este foarte pasionat de fizică, eu sunt mai mult pasionat de calculatoare, dar aici fizica și calculatoarele se îmbină și prin urmare am venit aici pentru că sunt sigur că sunt foarte mulți oameni foarte interesanți de la care am ce învăța și într-adevăr chiar așa și este.
Construiți și voi un senzor pentru un rover, nu?
Noi urmează să facem niște teste, niște simulări și ce am făcut aici practic măsoară temperatura din încăperea în care se află și de asemenea măsoară și accelerația și odată ce le măsoară le încarc în timp real aici într-un Excel și facem un grafic.
Deci, cu alte cuvinte, voi cumva puteți simula o misiune reală, nu? Sau puteți măcar anticipa ce s-ar putea întâmpla într-o misiune reală?
Practic, asta și facem. Misiunea la care lucrăm, între ghilimele, pentru că nu asta o să se întâmple de fapt, este foarte apropiată de cea executată de NASA cu lander-ul care a ajuns pe Marte și al cărui scop era determinarea structurii interne a planetei Marte.
Sunt Roată Pala de Mircea, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatic, ICHB. Am aflat de școala de vară de la Măgurele de anul trecut, dar eram în clasa 8-a, acum intru în clasa 10-a. Și n-am putut să particip și am ales tema aceasta tocmai pentru că lucrăm cu Arduino și programare.
Tema se cheamă exact cum?
Date de monitorizare.
Eu te știu pe tine de la Orășelul Cunoașterii și știu că ești pasionat de calculatoare. Ce găsești în plus aici?
Luăm mai multe date despre mediul și simulări despre Marte și le folosim pentru a descoperi diverse lucruri.
După părerea voastră, care este cel mai mare câștig al acestei școli de vară? Dincolo de faptul că, uite, poate vă întâlniți, cunoașteți colegi noi.
Sunt experiențe noi, nu doar în cadrul grupurilor în exterior, dar și în interiorul temelor și puteți și învăța ceva până la urmă, că nimeni nu știe tot și fiecare mai aduce câte o completare și înveți de la celălalt.
Eu mă bucur foarte tare că avem și ocazia să lucrăm cu hardware, cu toate că eu sunt genul de persoană care preferă să lucreze doar cu software-ul, dar este foarte interesant să lucrezi și cu hardware-ul și să pui mâna acolo și să rotești două șuruburi și să vezi cum, până la urmă, partea hardware reușește să transmită către partea software și softul să dezvolte mai departe.
Dar de ce te atras mai mult softul decât hardware?
Pentru că este mult mai rezonabil să stai în fața unui calculator și să scrii niște linii de cod decât să
pui mâna să
stai să-ți bați capul prin foarte multe fire care se încurcă și la un moment dat nu merge ceva și apoi trebuie să-ți dai seama ce. Bine, și în cazul software-ului poți să ai un bug și să stai să stragi părul din cap vreo 3 săptămâni până să-ți dai seama, da?
Pe de altă parte, soft fără hard nu există.
Nici hard fără soft.
Școala de vară se închide vineri 6 septembrie, dar anul viitor va urma o nouă ediție. Cei interesați e bine să urmărească Facebook-ul școlii pentru a fi siguri că se pot înscrie din vreme.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Și tot despre un fel de școală va fi vorba și în continuare, chiar dacă a avut loc în grădină și a durat doar o seară. Este vorba despre grădina Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București, care sâmbătă, 24 august, a găzduit o întâlnire sub genericul Nopții Internaționale a Liliecilor, dedicată celor pasionați de studiul acestor creaturi misterioase, dar și curioșilor. Gabriel Chișamera, cercetător în Departamentul de Conservare a Patrimoniului din cadrul muzeului, mi-a explicat de ce sunt fascinanți liliecii.
Liliecii sunt unul dintre cele mai bogate ordine din cadrul mamiferelor, cuprinzând peste 25% din numărul de specii mamifere de pe glob și reprezentând al doilea ordin ca bogăție după rozătoare. Liliecii dispun de o mare plasticitate ecologică și adaptativă, fiind răspândiți pe tot globul, cu excepția zonelor arctice și a câtorva insule izolate și a unor munți foarte înalți. Liliecii sunt singurele mamifere cu zbor activ. Mai există și alte categorii de mamifere zburătoare, dar care se bazează pe planat, nu au zbor activ. Liliecii sunt singuri care au un zbor activ asemănător cu cel al păsărilor. Veverițele zburătoare doar întind membrele și își dau drumul de pe un copac și coboară prin planare. Aripile liliecilor au evoluat prin transformarea membrelor anterioare ca urmare a alungirii progresive a oaselor, care sunt cuprinse într-un pliu tegumentar ce se prelungește și pe laturile corpului până în dreptul cozii, formând patagiul.
Zboară pe distanțe mari?
Printre caracteristicile zborului acestor mamifere se numără manevrabilitatea extrem de ridicată și posibilitatea de a efectua migrații ample. Astfel, unele specii pot atinge viteze de până la 50-70 de km pe oră și chiar unele specii care nu trăiesc în România până la peste 100 de km pe oră. Iar distanțele pe care se pot întinde migrațiile ajung până la 1900 de km.
Care sunt cele mai populate zone de liliecii?
Majoritatea speciilor sunt cantonate în zonele tropicale, probabil că peste 80% dintre speciile de microchiroptere. Liliecii și mamiferele și păsările sunt homeoterme, o temperatură a corpului constantă. Spre deosebire de păsări, liliecii în timpul iernii pot scădea temperatura, deci intră într-o hibernare și alte mamifere. Acest fenomen se cheamă heterotermie. O altă caracteristică a acestui grup este faptul că în timpul sezonului rece au capacitatea de a-și scade temperatura corpului până la limita funcționării organismului, economisind astfel energie și putând supraviețui peste sezonul rece.
Ce este foarte interesant la lilieci este felul în care se orientează, nu?
Pentru a se putea orienta, liliecii au dezvoltat un sistem acustic particular care se numește ecolocație și constă în principal în emisia de ultrasunete, care sunt sunete cu frecvență înaltă, și recepționarea lor cu ajutorul unor organe specializate. De fapt, este recepționarea ecoului acestor sunete. Ecolocația este folosită atât în orientare cât și în hrănire.
Adică își prind hrana din zbor?
O localizează cu ajutorul ultrasunetelor.
Țin minte traseele pe care le-au realizat?
Desigur, au predilecție pentru anumite zone. Se hrănesc pe anumite areale în jurul adăposturilor, dar nu neapărat țin minte un anume traseu. Pur și simplu vânează în funcție de abundența insectelor, de loc unde acestea roiesc.
Și apropo de asta, predilect, din ce e formată hrana liliecilor?
Cu predilecție din grupe de insecte nocturne, moli, diferite categorii de moli, diptere, țânțari, alte categorii de insecte nocturne. Se pare că faptul că vânează noaptea și nu ziua, cum fac celelalte mamifere, a fost determinat și de faptul că noaptea sunt mai multe insecte. Au o altă sursă trofică la dispoziție și nu intră în competiție cu păsările. Pe de altă parte, au mult mai puțin predători în timpul nopții și acestea sunt câteva dintre motivele care au condus la evoluția lor către traiul nocturn, cumva.
Trăiesc predilect în peșteri sau de ce îi asociem noi cel mai mult cu peșterile?
În România, cel puțin, sunt trei categorii principale de adăposturi pe care le utilizează. Sunt adăposturile subterane, care sunt reprezentate atât de peșteri, dar și de subsoluri de clădiri, grote, fisuri din pereții stâncoși.
Pe unde nu se prea circulă.
Una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un adăpost este să fie liniștit, să fie întunecat, să aibă o temperatură constantă și o umiditate ridicată relativ constantă. O altă categorie de adăposturi sunt adăposturile silvestre. Există o serie de specii de lieci care trăiesc preponderent în păduri, unde folosesc ca și adăpost scorburile arborilor, se adăpostesc sub scoarța arborilor bătrâni și mai există specii care se adăpostesc preponderent în adăposturi antropice, în pereții clădirilor, în poduri.
Chiar dacă sunt crăpăturile mai locuite, mai...
Da, sunt specii mai cu un caracter sinantrop mai accentuat, o perioadă mai mare în decursul anului, o temperatură mai ridicată, cel puțin câteva grade față de exteriorul localităților.
Bun, acum mă gândesc, de exemplu, la situația actuală cu pădurile din Brazilia care ard și care asta înseamnă dispariția unui habitat. Dispariția unui habitat poate să ducă și la dispariția unor specii de animale, de plante, de păsări. În primul rând, liliecii sunt atât de adaptabili încât și-ar putea găsi habitat în altă parte? Și în al doilea rând vreau să întreb cât de importantă este existența lui în lanțul trofic?
Trebuie spus la bun început că există două mari subordine și anume, pe lângă cei insectivori despre care am discutat și care sunt răspândiți la noi în țară, mai există un subordin Macrochiroptera, care cuprinde în principal lilieci frugivori, cei mai cunoscuți fiind vulpile zburătoare. Aceștia nu emit ultrasunete, deci au globii oculari foarte bine dezvoltați pentru orientare, folosesc văzul și se hrănesc cu fructe, contribuie la diseminarea semințelor prin mutarea lor de colo-colo prin păduri și sunt caracteristici pentru zonele menționate. De asemenea, acolo există și specii de lilieci insectivori, foarte multe. Unele dintre ele se pot, desigur, muta de colo-colo, pot fugi de un incendiu, iar altele, chiar dacă se pot muta, nu le prinde incendiu neapărat, dar distrugerea habitatului rămasă în urmă nu le este niciun fel de favorabilă și nu au cum să înlocuiască. Nu se pot muta într-un alt habitat favorabil.
Pentru că acel tip de pădure de acolo nu este, nu se găsește în altă parte.
Pentru că pot avea areale de distribuție foarte limitate, care sunt rezultatul unor constrângeri impuse de mediu, de hrană sau de alte condiții pe care le aveau acolo, vreun adăpost particular. Există și specii nectarivore, care mănâncă nectar și acestea de asemenea sunt dependente de un anumit tip de flori. Ele se pot muta dintr-un loc în altul în funcție de perioadele de înflorire ale diferitor specii de arbori. Referitor la cea de-a doua întrebare, rolul ecologic pe care îl au liliecii este unul deosebit de important, aceștia consumând cantități foarte mari de insecte, unele dintre ele dăunătoare agriculturii, unele dintre ele poate dăunătoare sănătății omului, consumă foarte mulți țânțari, deci conservarea lor ar trebui să fie o prioritate pentru comunitate. În mod particular, liliecii se bucură de o faimă negativă cu totul pe nedrept.
Aici se încheie ediția din această seară. Sunt Corina Negra și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare de la ora 21:05.
Semnele lumii la Radio România Actualități.